VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการตัดสินใจจากผู้นำกลุ่มยูโรโซนเกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุดของรัฐบาลกรุงเอเธนส์เรื่องการขอความช่วยเหลืองวดใหม่มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ในเวลา3ปีตัวแทนการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศยังคงหารือกันต่อไปโดยไม่มีข้อตกลงหลังจากที่มีการเลื่อนกำหนดเส้นตายออกมาอีกครั้งโดยกำหนดเส้นตายครั้งต่อไปคือวันที่13กรกฎาคมรัฐบาลจีนกล่าวปกป้องเรื่องการส่งชาวมุสลิมอุยกูร์109คนจากไทยคืนให้กับจีนโดยอ้างว่าชาวมุสลิมอุยกูร์เหล่านี้มีความเกี่ยวพันและมุ่งมั่นจะเดินทางไปร่วมขบวนการ IS ในตะวันออกกลางประสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกทรงเสร็จสิ้นการเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้หลังการประกอบพิธีทางศาสนาแมสที่ประเทศปารากวัยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีเรื่องการลงทุน 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดียและการศึกษาการใช้สายตาของเด็กทารกซึ่งอาจจะช่วยบ่งชี้บุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กเมื่อโตขึ้นได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้นำของกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศหารือกันเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงบรัสเซลส์แต่ยังไม่สามารถทำความตกลงกันได้เกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุดของรัฐบาลกรีซที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ในเวลา3ปีโดยผู้นำของกลุ่มยูโรโซนบางประเทศแสดงความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงของรัฐบาลกรุงเอเธนส์ที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาด้วยการลดค่าใช้จ่ายและขึ้นภาษีส่วนหนึ่งของแผนการขอความช่วยเหลือทางการเงินล่าสุดของรัฐบาลกรีซนั้นนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซเสนอว่าจะเพิ่มรายได้ของรัฐบาลกรีซ 12,000 ล้านดอลลาร์ด้วยการจัดเก็บภาษีใหม่และการตัดลดงบประมาณเพื่อแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซครั้งใหม่มูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา3ปีนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศสำคัญในกลุ่มประเทศยูโรโซนและสภาพยุโรปกล่าวว่าดูเหมือนว่าขณะนี้เงินตราสกุลสำคัญที่สุดที่สูญค่าลงนั้นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นไว้วางใจและความน่าเชื่อถือก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของกลุ่มประเทศยูโรโซนได้หารือเกี่ยวกับแผนการที่รัฐบาลกรุงเอเธนส์ได้เสนอล่าสุดเป็นเวลา2วันก่อนที่จะเสนอเรื่องนี้ให้ผู้นำของกลุ่มยูโรโซนตัดสินใจซึ่งจนถึงเมื่อวันอาทิตย์ก็ยังไม่มีการตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซกล่าวว่าตนนั้นพร้อมที่จะเจรจาเพื่อให้มีการประนีประนอมผ่อนปรนครับเรื่องของการเจรจาอีกด้านหนึ่งที่กรุงเวียนนาซึ่งก็ยังไม่มีผลท้ายสุดเช่นกันเป็นการเจรจาระหว่างตัวแทนของอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศในความพยายามที่จะให้มีข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่เป็นข้อตกลงท้ายสุดนะครับและหลังจากที่ต้องมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายออกมาหลายครั้งกำหนดเส้นตายใหม่ที่มีการระบุในขณะนี้คือวันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นกำหนดเส้นตายครั้งที่4ตัวแทนของสหรัฐและประเทศในยุโรปซึ่งเข้าร่วมในการเจรจากล่าวว่ายังมีประเด็นสำคัญสำคัญที่จะต้องรอการขบแก้อีกในการหารือที่ว่านี้แต่เมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิหร่านกล่าวว่าร่างข้อเสนอเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งมีความหนา100หน้านั้นจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะนำไปบังคับใช้ในทางปฏิบัตินอกเหนือจากเรื่องที่ว่านี้แล้วประเด็นที่ยังเป็นที่ตกลงกันไม่ได้ในขณะนี้ก็คือเรื่องที่ อิหร่านเสนอให้มีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติเรื่องการขายอาวุธสำหรับการทำสงครามตามรูปแบบให้กับอิหร่านอย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศตะวันตกนั้นต้องการให้คงมาตรการลงโทษที่ว่านี้ไว้ประเด็นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านนั้นต้องการให้ยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจทันทีที่มีการบรรลุข้อตกลงแต่กลุ่มประเทศตะวันตกต้องการให้มีการยกเลิกแบบค่อยเป็นค่อยไปตามจังหวะขั้นตอนโดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจพิสูจน์การปฏิบัติตามข้อตกลงของอิหร่านครับขยับมาทางด้านเอเชียนะครับหลังจากที่ทางการไทยส่งตัวชาวมุสลิมอุยกูร์109คนให้กับทางการจีนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นที่ตำหนิวิจารณ์และโต้แย้งล่าสุดโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนพยายามตอบโต้และแก้ต่างคำวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่าชาวมุสลิมอุยกูร์เหล่านี้มีแผนจะเดินทางไปสมทบร่วมรบกับกลุ่ม IS ในประเทศตุรกีซีเรียและอิรักริชาร์ดกรีนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
รับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าชาวอุยกูร์109คนที่ทางการไทยส่งตัวกลับไปประเทศจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแผนจะเดินทางไปยังตุรกีซีเรียและอิรักเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามและว่าผู้ลักลอบเข้าเมืองเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหลายอย่างที่ขัดกับหลักเกณฑ์ที่เป็นสากลเช่นการใช้หนังสือเดินทางปลอม
นั่น大家都知道以持假护照等手段从事非法移民和偷渡活动
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าการส่งตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองเหล่านั้นกลับสู่ประเทศจีนถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบข้อตกลงที่เป็นสากลว่าด้วยการต่อต้านการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการลักลอบค้ามนุษย์และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของจีนเองด้วยนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนได้ยื่นจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการต่อกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วหลังจากที่สหรัฐได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของจีนในเรื่องนี้และแสดงความกังวลว่าชาวอุยกูร์อาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเมื่อถูกส่งตัวกลับประเทศจีนขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าในจำนวนผู้ลี้ภัย109คนที่ถูกส่งตัวกลับจีนนั้นมี13คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อการร้ายโดยในวิดีโอชิ้นหนึ่งที่สื่อโทรทัศน์ทางการจีนเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นภาพชาวอุยกูร์บางคนนั่งอยู่บนเครื่องบินโดยมีผ้าคลุมปิดศีรษะและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนั่งประกบอยู่ข้างๆนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวว่าตนหวังว่าสหรัฐและประเทศอื่นๆจะปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อจีนในเรื่องนี้
将这些非法偷渡者遣返中国是国与国之间在打击非法移民
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่าควรมีการหยุดการกล่าวหาที่ไร้เหตุผลแต่ทุกฝ่ายควรหันหน้าเจรจาหารือกันเพื่อจัดทำกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันครับชาวอุยกูร์คือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมซึ่งพูดภาษาเติร์กิกอาศัยอยู่ในแถบมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนไม่กี่ปีมานี้มีชาวอุยกูร์หลายพันคนหลบหนีออกนอกเขตปกครองตนเองดังกล่าวเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่จีนกีดกันและเลือกปฏิบัติทั้งทางศาสนาและเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มชาวอุยกูร์ที่ลักลอบเข้าประเทศไทยได้ถูกกักตัวไว้เป็นเวลานานกว่า1ปีในฐานะผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยทางการไทยชี้แจงว่าได้ตัดสินใจส่งตัวชาวอุยกูร์เหล่านั้นกลับประเทศจีนหลังจากพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเป็นชาวจีนและได้รับการรับรองจากทางการจีนว่าชาวอุยกูร์กลุ่มนี้จะไม่ได้รับอันตรายแต่การตัดสินใจของทางการไทยกลับก่อให้เกิดความโกรธแค้นในตุรกีนำไปสู่การบุกทำลายสถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
จากเรื่องของชาวมุสลิมอุยกูร์นะครับมาเป็นเรื่องของประมุขศาสนจักรนิกายโรมันแคทอลิกพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเสร็จสิ้นการเสด็จเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้ด้วยการประกอบพิธีทางศาสนาแมสในประเทศปารากวัยโดยมีผู้คนนับแสนคนไปร่วมพิธีแมสดังกล่าวที่ ทุ่งใหญ่แห่งทุ่งสนามแห่งใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ลุ่มในฐานทัพของป่ารักไวและในจำนวนผู้คนนับแสนคนที่ไปร่วมพิธีดังกล่าวนี้รวมถึงประธานาธิบดีโฮราซิโอคาเตสของปารากวัยและประธานาธิบดีคริสติน่าเฟอร์นันเดสของอาร์เจนตินาด้วยครับประสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงเสด็จเยือนผู้ที่อยู่อาศัยในเขตสลัมบนริมฝั่งแม่น้ำปารากวัยและบอกกับชาวสลัมผู้นี้บอกกับชาวสลัมราว 15,000 คนเหล่านี้ว่าพระองค์นั้นจะไม่สามารถเดินทางกลับกรุงโรมได้ถ้าไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนบุคคลเหล่านี้ในระหว่างการเยือนเสด็จเยือน3ประเทศในอเมริกาใต้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น3ประเทศที่ยากจนที่สุดของทวีปคือเอกวาดอร์โบลิเวียและปารากวัยนั้นพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่เรียกร้องให้มีความยุติธรรมในระบบทุนนิยมของโลกและทรงเรียกร้องให้มีตัวแบบทางเศรษฐกิจหรือระเบียบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกซึ่งคนจนและคนรวยนั้นจะมีโอกาสอย่างทัดเทียมกันในการใช้ทรัพยากรของโลกครับระหว่างการเสด็จเยือนอเมริกาใต้ครั้งนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาได้ตอกย้ำได้เน้นย้ำจุดยืนของพระองค์นะครับในฐานะผู้ที่ต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคมครับจากเรื่องของพระสันตะปาปาฟรานซิสมาเป็นเรื่องของผู้นำทางจิตใจอีกคนหนึ่งของชาวเอเชียนั่นก็คือองค์ดาไลลามะนะครับสัปดาห์ที่แล้วองค์ดาไลลามะมีอายุครบ80และชาวทิเบตและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในองค์ดาไลลามะทั่วโลกได้จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันเกิด80ปีขององค์ดาไลลามะในที่ต่างๆรวมทั้งที่ในเมืองธรรมศาลาประเทศอินเดียด้วยในส่วนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางด้านจิตใจของชาวทิเบตนั้นท่านได้เดินทางไปเยือนนครนิวยอร์กเพื่อกล่าวปราศัยในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเมื่อวันที่9และวันที่10ที่ผ่านมาครับเรื่องของบุคคลที่มีชื่ออีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในวงการบันเทิงโอมาร์ชารีฟอดีตนักแสดงชื่อก้องซึ่งสัญชาติมีสัญชาติอียิปต์และเคยได้รับรางวัลจากการแสดงหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรางวัลลูกโลกทองคำ2ครั้งจากบทบาทของเขาในเรื่องด็อกเตอร์ชิวาโก้และลอเรนซ์ออฟแอราเบียเสียชีวิตเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะครับขณะที่อายุได้83ปีมีรายงานว่าก่อนหน้านี้โอมาร์ชารีฟป่วยเป็นอัลไซเมอร์และเสียชีวิตด้วยอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจครับมาใกล้สหรัฐเองนะครับเมื่อในวันนี้เองคือวันอาทิตย์เม็กซิโกรายงานว่าราชายาเสพติดของเม็กซิโกซึ่งถูกจำคุกอยู่คือโจควินเอลชาโปกุสแมนสามารถหลบหนีเล็ดรอดจากคุกมหันตโทษของเม็กซิโกได้เป็นครั้งที่2ในรอบ14ปีก่อนหน้านี้โจควินเอลชาโปกัสแมนนี้เคยถูกจับกุมตัวและเคยหลบหนีออกจากคุกมาแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นการหลบหนีจากคุกของรัฐบาลกลางของเม็กซิโกครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งที่2เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ของเม็กซิโกบอกว่าการหลบหนีของราชายาเสพติดของเม็กซิโกที่ว่านี้ทำผ่านอุโมงค์ใต้ดินที่เจาะเชื่อมระหว่างห้องอาบน้ำของคุกดังกล่าวและเป็นระยะทาง 1.5 กิโลเมตรไปโผล่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับเรือนจำที่ว่านี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับขณะที่รายงานนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการอีกครั้งดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยดาวโจนส์นั้นจะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 17,760 จุด Nasdaq จะเริ่มต้นวันจันทร์ที่ 4,998 ส่วน Standard & Poor's 500ก็จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ของการซื้อขายหุ้นที่ระดับ 2,077 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่มาเลเซียกำลังสืบสวนข้อกล่าวหาที่ว่านายกรัฐมนตรีนาจิบราซักยักยอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากกองทุนเพื่อการลงทุนเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของตนเองจริงหรือไม่นะครับ และล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อกล่าวหาใหม่ว่าอาจมีการโอนเงิน2ล้านริงกิตหรือราว 530,000 ดอลลาร์เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของนางโรชมาแมนซัวภรรยาของนายกรัฐมนตรีลาซักด้วยเว็บไซต์ข่าวสลาวักรายงานจากการตรวจสอบกองทุน 1MDB ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินอย่างผิดปกติเข้าสู่บัญชีของนางโรชมา8ครั้งในปีนี้แต่ไม่ได้ระบุว่ามาจากกองทุน 1MDB นะครับซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนที่นายกรัฐมนตรีลาซักเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2009ทางด้านทนายความของนางโรชมามีแถลงการว่าข้อกล่าวหานี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่านางโรชมาไม่มีความเกี่ยวข้องกับเงินจากกองทุนดังกล่าวและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลาซักก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มีต่อตนนะครับโดยบอกว่าเป็นการวางยาทางการเมืองหากศาลตัดสินว่านายกรัฐมนตรีลาซักมีความผิดฐานยักยอกเงินจะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียต้องถูกดำเนินคดีทางอาญานะครับขยับมาที่พม่าครับชาวพม่าหลายร้อยคนเดินขบวนหน้าเขตอุตสาหกรรมในนครย่างกุ้งในวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องรัฐบาลให้อนุมัติร่างกฎหมายเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ3ดอลลาร์54เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าระดับ3ดอลลาร์18เซ็นต์ที่คณะกรรมาธิการค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติเสนอเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วโดยปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำในพม่านั้นอยู่ที่ระดับ2ดอลลาร์65เซ็นต์ต่อวันนะครับอย่างไรก็ตามบรรดาเจ้าของโรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทสิ่งทอจากต่างชาติขู่ว่าจะปิดโรงงานหนีหากมีการนำกฎหมายเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำฉบับนี้มาใช้และอาจทำให้มีคนตกงานหลายหมื่นคนครับส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับมีรายงานว่าผลผลิตของสวนอุตสาหกรรมแคซองเพิ่มขึ้นในปีนี้แม้จะมีการถกเถียงกันในเรื่องอัตราค่าแรงขั้นต่ำโดยปริมาณผลผลิตของสวนอุตสาหกรรมแคซองซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นถึงระดับ186ล้านดอลลาร์ในช่วง4เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 25% ตามรายงานของกระทรวงการรวมประเทศเกาหลีใต้นอกจากนี้จำนวนแรงงานยังเพิ่มขึ้น 2,000 คนในช่วงดังกล่าวเป็น 55,000 คนซึ่งแสดงให้เห็นว่าการผลิตที่สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้มิได้รับผลกระทบจากปัญหาการเจรจาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแต่อย่างใดนะครับกลับมาที่สหรัฐครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศเขตอนุสรณ์สถานแห่งชาติใหม่อีก3แห่งเป็นพื้นที่รวมมากกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งจะทำให้พื้นที่เหล่านี้ถูกจำกัดจากการพัฒนาทำเหมืองหรือการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเขตอนุสรณ์สถานทั้ง3แห่งได้แก่เทือกเขาเบอร์ลิซ่าสโนว์ในแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชมากมายหลายชนิดเขตวาโก้แมมมอธในรัฐเท็กซัสซึ่งนักโบราณคดีค้นพบซากแมมมอธ24ตัวที่เชื่อว่ามีอายุอย่างน้อย 65,000 ปีและสถานที่ที่3คือเบซินแอนด์เลนช์ในรัฐเนวาดาที่ซึ่งมีภาพเขียนบนก้อนหินอายุราว 4,000 ปีทันเนียบขาวระบุว่าการจัดตั้งอนุสรณ์สถานทั้ง3แห่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวและธุรกิจต่างๆจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศเขตอนุสรณ์สถานแห่งชาติใหม่ไปแล้ว19แห่งมากกว่าประธานาธิบดีคนไหนในประวัติศาสตร์และครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,600,000 ตารางกิโลเมตรนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับแม้ปัญหาการเงินของกรีซยังคงไม่คลี่คลายท่ามกลางความหวาดกลัวว่าเศรษฐกิจกรีซอาจเข้าสู่ภาวะล้มละลายแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากยังคงทยอยเดินทางเข้าไปชมความงามของภูมิประเทศและสถาปัตยกรรมของกรีซอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่กรีซระบุว่ายอดจองของนักท่องเที่ยวในปีนี้ยังคงสดใสโดยเฉพาะในกรุงเอเธนส์เมื่อปีที่แล้วรายได้จากการท่องเที่ยวของกรีซเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศมากที่สุดนะครับโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างบอกว่าวิกฤตการการเงินของกรีซไม่ได้สร้างปัญหาต่อการเดินทางมาประเทศนี้แต่อย่างใดนอกจากว่าอาจต้องต่อคิวรอกดเงินที่ตู้ ATM นานขึ้นสักหน่อยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าหากรัฐบาลกรีซขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 23% จริงตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสหภาพยุโรปเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ก็อาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงได้เนื่องจากนักท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนใจไปประเทศเพื่อนบ้านที่อัตราภาษีถูกกว่านะครับขณะที่ชาวกรีกเองบอกว่า วิธีที่คนทั่วไปจะช่วยเหลือกรีซได้ดีที่สุดคือการเดินทางมาชมความงามของกรีซและควักกระเป๋าจ่ายเงินยูโรเยอะๆนะครับสมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากรายงานธุรกิจต่อด้วยข่าวกีฬาสั้นๆ2ข่าวนะครับอินจีชุนนักกอล์ฟสตรีเกาหลีใต้มืออาชีพคว้าแชมป์ US Women Openที่มีการแข่งขันวันนี้ที่เมืองแลงคาสเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียคือบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐทำคะแนนรวมได้ลบ -8 เฉือนเอมี่แยงนักกอล์ฟเกาหลีใต้เช่นกันซึ่งทำคะแนนได้ลบ -7 ครองที่2ครับอีกด้านหนึ่งก่อนหน้านี้ที่กรุงลอนดอนนะครับโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือวางอันดับ1ของโลกคว้าแชมป์วิมเบิลดันมาครองเป็นครั้งที่3เอาชนะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันและทำลายความหวังของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่จะครองแชมป์วิมเบิลดันเป็นครั้งที่8ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดียได้รับเงินลงทุนสนับสนุน $20,000,000จากบริษัท SoftBank Corporation ของญี่ปุ่นอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นายมาซาโยชิซันประธานบริษัท SoftBank Corporation กล่าวนะคะว่าอินเดียมีปริมาณแสงอาทิตย์มากกว่าญี่ปุ่นถึง2เท่าตัวแต่ว่าราคาค่าก่อสร้างสวนพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียถูกกว่าในญี่ปุ่นถึงครึ่งหนึ่งและนี่เป็นปัจจัยที่อาจจะทำให้อินเดียกลายเป็นประเทศผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในโลกในอนาคตค่ะความเชื่อมั่นในแหล่งทรัพยากรพลังงานหมุนเวียนที่มหาศาลของอินเดียนี้นะคะเป็นเหตุให้เศรษฐีพันล้านชาวญี่ปุ่นคนนี้ตัดสินใจกระโดดเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานโซล่าผ่านความร่วมมือแบบ Joint Venture กับบริษัทบาตี Enterprises แห่งอินเดียกับบริษัท Foxconn จากไต้หวันและมีการเปิดเผยการลงทุนร่วมกันของ3บริษัทนี้ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
We will make 20 gigawatts as a minimum commitmentTo make investment into the solar in India.
นายซันกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ในอินเดียในปริมาณอย่างน้อย20กิกะวัตต์ซึ่งในเชิงเศรษฐกิจจะเป็นการลงทุนมูลค่า $20,000,000,000ค่ะเกือบ1ใน4ของประชากรอินเดียยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะและเมืองใหญ่ๆหลายแห่งยังประสบกับปัญหามีไฟฟ้าไม่เพียงพอกับความต้องการใช้อินเดียจึงประสบกับแรงกดดันให้เพิ่มการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้นและยังเจอกับแรงกดดันให้หันไปผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดค่ะทางการอินเดียหวังนะคะว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นทางออกให้แก่ปัญหาข้างต้นและได้ตั้งเป้าที่จะผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้ได้100กิกะวัตต์ภายในปีคริสตศักราช2022หรืออีก7ปีข้างหน้าค่ะนายโทเบียสแองเกลไมเออร์ผู้อำนวยการบริษัทบริดจ์ที่ให้คำปรึกษาแก่อินเดียด้านพลังงานโซล่ากล่าวว่าการลงทุนของบริษัท SoftBank Corporation ในอุตสาหกรรมพลังงานโซล่าของอินเดียครั้งนี้มีความสำคัญมากค่ะและอาจจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ของอินเดียให้ก้าวหน้ามากขึ้นเขากล่าวว่าการลงทุนนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มตอบรับกับเป้าหมายของรัฐบาลอินเดียแล้ว
There haven't been enough international investments investors into India at the moment and this is one of the biggest signals
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงนิวเดลีนะคะว่าในอินเดียยังมีการลงทุนระดับนานาชาติไม่เพียงพอและยังมีนักลงทุนน้อยและการลงทุนนี้เป็นสัญญาณที่ดีมากและหากดูที่ขนาดของการลงทุนก็ถือว่าใหญ่มากเพราะเทียบได้กับ 20-30% หรืออาจจะถึง 40% ของเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดที่รัฐบาลอินเดียตั้งเอาไว้ค่ะแม้กระนั้นก็ตามนะคะอินเดียยังประสบกับความท้าทายหลายอย่างอยู่คุณซันกล่าวว่าความก้าวหน้าของโครงการ Joint Venture หนนี้ขึ้นอยู่กับแรงสนับสนุนที่ได้รับจากรัฐบาลระดับรัฐในอินเดียค่ะนายเอ็งเกลไมเออร์จากบริษัทที่ปรึกษาบริดจ์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าความกังวลส่วนใหญ่มาจากการหาที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งของโครงการค่ะเขากล่าวว่านอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการแจกจ่ายไฟฟ้าของบริษัทต่างๆในอินเดีย
The grid is a huge challenge. Then there is land, of course.
เขากล่าวว่าระบบจ่ายไฟฟ้าในอินเดียยังไม่คงที่นะคะมีการสูญเสียไฟฟ้าในปริมาณสูงในประเด็นของที่ดินทางการอินเดียต้องการสร้างสวนพลังงานโซล่า20แห่งและประสบกับความยากลำบากในการเสาะหาที่ดินเนื่องจากความซับซ้อนทางโครงสร้างของการถือครองที่ดินในอินเดียค่ะ แต่แม้ว่าจะมีอุปสรรคหลายอย่างตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกล่าวว่าขณะนี้เกิดความมั่นใจขึ้นมาแทนที่ความคลางแคลงใจค่ะต่อความสามารถของทางการอินเดียในการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าให้สูงขึ้นเพราะหลายฝ่ายมองว่าอินเดียกำลังจะกลายเป็นตลาดพลังงานโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งในอนาคตอันใกล้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอย่าเพิ่งขยับไปไหนครับรอฟังผลการวิจัยเรื่องการใช้สายตาของเด็กทารกก่อนครับการศึกษาของนักวิจัยในยุโรปบ่งชี้ว่าการใช้สายตาของเด็กทารกแม้จะอายุเพียงไม่กี่วันในการจับจ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้าอาจจะช่วยบ่งบอกบุคลิกนิสัยและพฤติกรรมในอนาคตได้คุณทักษณาขายแก้วรีบเรียงรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอส่งท้ายครับ
การศึกษาชิ้นใหม่โดยทีมนักวิจัยชาวยุโรปพบนะคะว่าการเคลื่อนไหวทางสายตาของทารกอาจจะเป็นตัวช่วยพยากรณ์พฤติกรรมในวัยเด็กได้ค่ะในช่วงระยะเวลา8ปีนะคะทีมนักวิจัยชาวอังกฤษและชาวอิตาเลียนได้ศึกษาระยะความสนใจของทารกจำนวน180คนที่อายุระหว่าง 1-4 วันในตอนเหนือของอิตาลีค่ะโดยวัดจากความนานของการจ้องมองภาพต่างๆที่นักวิจัยให้เด็กๆดูคุณแองเจลิก้าโรนัลแห่ง Center for Brain and Cognitive Development ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเบิร์กเบกเป็นผู้ร่างผลการศึกษาอาวุโสของทีมงานวิจัยชุดนี้ค่ะ
And some babies as you might expect they flitted around the screen a bit more and other babies spent longer looking at each object
เธอกล่าวว่าทารกบางคนมองภาพที่ให้ดูอย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพ่งดูแต่ละภาพแบบผ่านๆแต่ว่าทารกบางคนจะจ้องมองแต่ละภาพเป็นเวลานานๆทีมนักวิจัยทำการติดตามดูพัฒนาการของเด็กทารกเหล่านี้เมื่ออายุระหว่าง3ปีกับ10ปีค่ะทีมนักวิจัยขอให้พ่อแม่อย่างน้อยจาก80ครอบครัวจากทั้งหมดนะคะช่วยระบุลักษณะพฤติกรรมของลูก
We were amazed to find that these differences linked to how children are when they're older
คุณแองเจลิก้าโรโน่นักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยตกตะลึงกับผลการศึกษาที่ได้ค่ะพวกเขาพบว่าทารกที่ใช้เวลาน้อยในการมองภาพต่างๆในระหว่างการวิจัยเมื่อโตเป็นเด็กจะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งๆจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่คิดให้ถี่ถ้วนและมีปัญหาด้านพฤติกรรมมากกว่าเด็กทารกที่ใช้เวลาเพ่งดูภาพแต่ละภาพนานกว่าค่ะคุณโรโน่กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทารกที่มองภาพแต่ละภาพนานกว่ากลายเป็นเด็กที่นิ่งมากกว่าและสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดีกว่าผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณโรโนลนักวิจัยเชื่อนะคะว่าผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมีมาตั้งแต่กำเนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางพันธุกรรมหรือว่าทางสภาพแวดล้อมภายในครรภ์มารดาซึ่งเป็นการกำจัดความเชื่อที่ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กทารกหลังคลอดเป็นสาเหตุของพฤติกรรมบางอย่างค่ะการศึกษานี้นะคะเป็นการขยายผลจากการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้ซึ่งจัดทำโดยคุณโรโนและทีมงานวิจัยซึ่งพบความเกี่ยวข้องระหว่างระยะความสนใจของเด็กวัย7เดือนกับปัญหาพฤติกรรมในเวลาต่อมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณโรโนนักวิจัยเตือนค่ะว่าการวิจัยนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและในขณะที่การวิจัยนี้อาจจะช่วยระบุได้ในอนาคตว่าทารกคนไหนเสี่ยงต่อการมีปัญหาด้านความสนใจสั้นเธอชี้ว่าผลการวิจัยนี้ไม่ควรจะนำไปใช้เป็นตัวคาดคะเนว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาทางพฤติกรรมไม่ควรจะเป็นแรงกดดันให้พ่อแม่ต้องรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางแก้ไขแต่อย่างใดค่ะคุณโรโนย้ำนะคะว่าผู้ใหญ่เองก็มีความแตกต่างในเรื่องของระยะความสนใจตามธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะทำให้พวกเขามีสมาธิสั้นตัดสินใจตามอารมณ์เป็นหลักหรือว่าเป็นคนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมแต่อย่างใด
What makes someone good at being a racing car driver and having very quickresponses and to visual stimuli and
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าคนที่เก่งกาจทางด้านการขับรถแข่งเป็นคนที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางสายตาได้ดีและปรับความสนใจจากสิ่งที่มองเห็นอย่างรวดเร็วและในทางตรงกันข้ามนะคะคนที่ทำงานทางด้านศิลปะหรือการบูรณะงานศิลปะอาจจะเก่งในงานด้านนี้เพราะใช้เวลานานในการจ้องมองสิ่งกระตุ้นทางการมองเห็นค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานปิดท้ายว่าในอนาคตอาจจะเป็นไปได้นะคะว่านักวิจัยอาจจะทำการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างอาชีพของผู้ใหญ่แต่ละคนกับระยะความสนใจในการมองภาพในตอนที่เป็นทารกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องการศึกษาการใช้สายตาของเด็กทารกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington